Paul, care se mută de la Atena, unde le-a predicat locuitorilor pe Dumnezeul necunoscut, ajunge într-un port al Greciei, un port foarte frumos. Citind această cateheză, mi-am amintit și de vizita mea la Corint, un oraș elegant, cosmopolit, cu două porturi. Și aici Paul este primit în casa unei familii formată din soții Aquila și Priscila sau Prisca și rămâne cu ei un an și jumătate. Dar evreii erau răspândiți peste tot, formau o mare diasporă de milioane de urmași ai lui Avram. Fuseseră la Roma acești evrei, dar din cauza persecuției împăratului Claudiu contra evreilor, au trebuit să părăsească orașul. Evreii nu erau bine văzuți de autoritatea imperială, erau priviți cu suspiciune, neîncredere și de când și cazul cu Iisus Hristos, suspiciunea autorităților romane vis-a-vis de evrei a crescut și pentru faptul că naționalismul lor, dorința de a avea o țară independentă de autoritate romană, îi făcea pe romani să-i privească cu multă neîncredere. Pare cu neîncredere evreii au fost priviți nu doar în antichitate, ci și de-a lungul celor două milenii de creștinism. În Europa sau în alte părți ale lumii, destinul acestui popor care abia în deceniul al VII-lea al secolului trecut și-au format o țară, un stat, Israel, până atunci migrând și peregrinând pe toate meridianele globului, destinul acesta al evreilor trebuie să ne pună pe gânduri pe noi și să ne întrebăm cât de ospitalieri, de primitori suntem cu cei care nu împărtășesc religia noastră, cu cei care au alte obiceiuri și datini. Da? Dar familia aceasta a soților Aquila și Priscila ne sunt un exemplu de ospitalitate, de generozitate, pentru că ei, persecutați fiind alungați dintr-o casă mare a Romei, iată că primesc un alt evreu în casa lor, pe Paul, care acum era creștin. Îl primesc pe acest apostol neobosit, care rămâne, cum am zis, la ei circa un an și jumătate, deci destul de mult timp. Și aici casa acestor soți devine un loc de predicare a cuvântului lui Dumnezeu, căci Paul asta făcea, activitatea lui era de evangelizator, de predicator și în primul rând evangelizează pe cei pe care l-au primit, evangelizează gazdele. Dar cu siguranță că aici s-a format o comunitate creștină în casa acestor soți. Și iată cum casa lor devine o biserică domestică, o casă a bisericii sau a comunității, o domus, adică casă, eclesie, adică a comunității, eclesia din limba greacă, o comunitate, casă a comunității. Aș vrea să mă opresc asupra acestei expresii, dragi ascultători, care e plină de conținut. Da, noi cu un simț profund al proprietății ne încercuim bine casa noastră cu un gard înalt, punem și sisteme de supraveghere audio-video, avem eventual și un câine rău și am pus un anunț la poartă, atenție, câine rău, căci în această proprietate a noastră nu va intra în veci niciun hoț, da? Și ceilalți să țină așa la distanță. avem un simț dezvoltat al proprietății, da? Și ne-o păstrăm așa cu gelozie și vai și amar dacă cineva ne violează proprietatea noastră. Suntem capabili de fapte. Aoleu, nici nu vreau să mă gândesc ce se poate întâmpla când cineva atacă proprietatea altuia. E adevărat că dreptul la proprietate este un drept înscris în natura umană și în constituțiile statelor, în diferite coduri legislative. Avem dreptul la proprietate, dar și e casa noastră, avuția noastră, bunurile noastre, le cunoaștem foarte bine, inventariem. Pe de altă parte, aș vrea să ne gândim, dragi ascultători, la aspectul acesta din faptele apostolilor și nu numai, dar când casele primilor creștini au devenit case ale comunității, adică case deschise spre a forma o comunitate. Da? O comunitate care începe de la comuniunea inimilor, adică de la inimile deschise ale soților, unul față de celălalt. O comunitate mai mare se formează atunci când oamenii își deschid inimile lor, așa cum Acvila și Priscila și-au deschis casa față de Apostolul Paul și l-au primit în casa lor. Nu i-a deranjat prezența altei persoane, nu l-au considerat un intrus. Da? Comunitatea se formează când soții sunt deschiși spre o familie lărgită, adică spre primirea în casa lor, întâi în inima lor, a copiilor. Da? Și se formează această mică biserică formată din părinți și copii. Ei bine, deschiderea aceasta cu siguranță atrage și alte persoane. Și de la familia de sânge începe să se închege o familie a rudelor, a prietenilor care au loc totdeauna la mesele noastre, în casa noastră. Au loc vecinii noștri, dar nu ne izolăm unii de alții, cum am zis, prin garduri înalte care despart casele unora de ale celorlalți, nu, ci ne deschidem și formăm așa o comunitate, de exemplu, a unei cartier, a unei părți a statului, a unei ulițe din statul nostru, în care ne împărtășim, cum își împărtășeau, mi-aduc când era aminte, când era mică, focul, veneau din vecinie, fa Marie, dă-mi și mie puțin jăratec pe un făraș ca să-mi aprinde și eu focul. Da, era această practică și chiar că m-a impresionat, vedeam cum vecinile duc acasă cu grijă doi cărbuni din vatra sobei noastre ca să-și aprinde și ele. Ne comunicam ceva sau ne comunicam un căuș de făină sau alte lucruri, puțin zahăr sau ulei, știți? Lucrurile acestea m-au educat pe mine spre a comunica cu ceilalți, a împărtăși cu ei ceea ce eu am, a crea această solidaritate. Și așa se formează o casă deschisă spre a-L primi pe Iisus Hristos, pe care îl vedem în persoana celorlalți. O comunitate care îi primește și pe cei care sunt incomozi, care deranjează. Dar nu izolăm așa cum izolează albinele în stup un trântor, îl îmbracă în propolis, știți, și îl izolează. Nu, ne deschidem și spre cei care au și ei păcatele lor, lipsurile lor, poate ne-au supărat cu ceva. Rămânem în comuniune și cu aceștia. Da? Și așa se formează o Domus Ecclesiae. O comunitate în care oamenii se adună pentru a-și împărtăși, cum am zis, lucruri materiale, a-și împărtăși bucurii și dureri, a fi împreună la bine și la greu. Iată, acestea sunt note distinctive, constitutive ale unei comunități cu adevărat creștine, în care Dumnezeu este prezent în casele lor. Așa se formează marea biserică. Poate noi admirăm așa frumusețea clădirii bisericii într-un sat. Vai, ce mare, ce solemnă e! Of, dar dacă acea biserică devine din ce în ce mai goală, atunci unde e frumusețea ei? Doar în ziduri? Dacă casele noastre sunt mari, cu etaj, cu mai multe balcoane, dar din ele au dispărut copiii, nu sunt locuite mai deloc, căci proprietarii lor robotesc pe alte meleaguri. Unde e frumusețea adevărată a caselor noastre? Dacă în inima noastră nu e loc și pentru alții, da, ce e în inima noastră? Un gol și un pustiu. Comuniunea între noi a format, așa cum este, de exemplu, Radio Maria, dragi ascultători, formați o mare familie spirituală, da, în care ne împărtășim atâtea lucruri, rugăciunile, credința noastră, gândurile și sentimentele noastre. Formăm o familie, o familie Radio Maria, formăm o familie împreună cu ceilalți și mă gândesc la persoane care poate stau închise în casele lor pentru că nu le deschide nimeni ușa, pentru că acele persoane, de fapt, nu își deschid întâi ușa inimilor lor. Deci dacă ai o inimă deschisă, cu siguranță vei fi capabil să deschizi și ușa fizică a altor case și oamenii ne vor primi cu drag la dânsii. Da, acesta era un gând, dragi ascultători, pe care am dorit neapărat să-l scot în evidență, fiindcă îl consider foarte important pentru a forma o adevărată Domus Ecclesiae, o adevărată casă a bisericii.
Rămân, iată, cumva tot la această imagine, pentru că întreaga cateheza Sfântului Părinte Papa Francisc de miercurea trecută se canalizează pe această misiune, această, de ce nu, responsabilitate până la urmă a celor doi soți sau a familiei, dacă soții au și copii, de a-i primi pe ceilalți și de a forma în casa lor această mică biserică, să spunem așa, și gândindu-mă la societatea în care trăim și la timpurile pe care le trăim, referitor și la exemplul pe care l-ați dat pe vremuri, și eu mi-amintesc într-adevăr că între vecini se cerea, să spunem, un pahar de făină sau de zahăr sau în funcție de ce se mai lipsea de la vecinii tăi. Faptul că, iată, cumva, nu aș spune că avem de toate, dar traiul nostru s-a îmbunătățit, ne face, pe de o parte, să nu mai avem grijă de celălalt sau să nu mai avem un ochi față de celălalt și, pe de altă parte, nici să nu mai cerem, să credem, să considerăm că noi ne descurcăm și așa și nu e nevoie să apelăm unii la ceilalți.
Alexandra, trezești către cuvintele tale niște dureri pe care le-am simțit de multe ori în relațiile mele cu atâtea alte persoane, deși ca preot lumea mi s-a deschis ușor de multe ori, dar din cele ce mai mult relatate de alte persoane, ce vreau să zic, că creșterea aceasta a bunăstării materiale, da, a adus mult bine, e adevărat, dar pe de altă parte, atenția aceasta pentru ceea ce avem noi ne închide față de ceilalți și ne creează un sentiment de autosuficiență, că nu am nevoie, mie nu-mi trebuie ajutorul altcuiva. E și un simț al demnității de a nu cerși atunci când poți să spui, trupul și mintea ta la muncă. Dar nu la aceasta mă refer, ci la spiritul, repet, de autosuficiență care ne închide față de semenii noștri, da, sunt importantă, mă descurc. Progresul tehnic l-a făcut pe om să capete o conștiință de sine în care este și multă aroganță, mândrie, o autosuficiență care ne închide inima față de celălalt, așa cum, de exemplu, tehnica pe care o folosim ne face dependenți de ea, da? Suntem sclavi aproape, am spus, ai tehnicii, ai mijloacelor de comunicare și nu mai comunicăm real, fizic, nici cei, cu cei cu care locuim în aceeași casă. Aici este pericolul. Și apoi această autosuficiență, orgoliul acesta al nostru de oameni dezvoltați și care ne descurcăm cu forțele proprii, ne închide și față de comunicarea cu Dumnezeu. Asta este și mai grav. Da? N-am nevoie. Ce nevoie am eu de Dumnezeu? Eu îmi câștig existența cu munca mea, cu capacitățile mele, mă descurc. Dumnezeu rămâne așa un obiect de decor, eventual m-am vreo icoană prin casă, ca să zică că sunt și eu creștin, dar n-am conștiință dependenței mele ființiale de Dumnezeu, de darurile Lui. Și eu am spus-o de multe ori și o repet și astăzi. Și acum, uite, dacă Dumnezeu nu ne-ar oferi aerul, că e tot creația lui Dumnezeu, nu l-a construit omul, noi am murit în câteva minute, nu mai am mai fi în viață. Dacă Dumnezeu nu ar fi creat soarele care să trimită lumina și căldura pe pământ, pământul acesta ar fi o planetă moartă, n-ar exista țipenie de om și nicio formă de viață. Da? Elementele naturii, apa, da? Sunt tot darul divinității. Pământul acesta pe care călcăm este creația lui Dumnezeu. Nu, de ce nu recunoaștem noi că totul de fapt este un dar pe care l-am primit, inclusiv sănătatea noastră? Ne îngrijim, e adevărat, dar este darul lui Dumnezeu. Suntem dependenți de Dumnezeu ființial, clipă de clipă, doar, din păcate, ne-am format o conștiință deformată despre noi înșine, că suntem autosuficienți, dar de fapt nu suntem. Suntem atât de dependenți de ceilalți, de mediul înconjurător. Deci, acest spirit al recunoștinței ar trebui să ne caracterizeze mai bine viața și ne-ar deschide mai mult și spre, cum am zis, comuniunea cu ceilalți. Dar mult mai bine ne-am simțit, de fapt, în comuniune, în comunitate, decât izolați în confortul pe care îl avem noi, confortul material, mă refer.
Și atunci cum să facem să redescoperim, să recuperăm acest cult al vieții, cum îl numește Sfântul Părinte Papa Francisc în cateheza sa, cult al vieții trăite cu credință, speranță și caritate, gândindu-ne și la ceilalți? Iată, chiar de multe ori, cum spunea și Sfântul Părinte, riscându-ne viața, poate nu suntem chemați chiar până acolo, dar să avem această primire față de ceilalți, chiar și în momentele în care ceilalți au cel mai mare nevoie de ajutor, trec printr-o perioadă dificilă.
Sunt atâtea, mă gândesc în perioada comunistă, când nu erau biserici, în multe localități din România, vin în minte atâtea exemple, și unde familii generoase și cu o viață creștină mai vie îi primeau pe preoți și în casele lor, într-o cameră amenajată mai bine, se celebra Euharistia. Iar cu creștinii, spunem, catolici din acel stat, să zicem, majoritar ortodox, celebrau cultul divin în casele oamenilor. Da, e un exemplu care a trebuit să ne dea de gândit. Și astăzi, vă văd și pe Facebook, între cei care sunt pe pagina mea, persoane care au așa o cameră unde e un fel de altar așa, un altar mai mic într-un colț al camerei, un loc de cult adus lui Dumnezeu, venerării Sfinților, Sfintei Fecioare sau Sfântului Anton. Dar casele noastre trebuie să rămână deschise, iată, spre a-L primi întâi pe Dumnezeu, dar și pe semenii noștri. Arta aceasta a comuniunii, a comunicării între noi, e o mare problemă și trebuie să devină o datorie de conștiință a fiecăruia dintre noi. Toți ascultătorii lui Radio Maria să încerce să își mărească, de exemplu, membrii cu care ei comunică, da? Vorbindu-le și altora despre beneficiile acestui radio. Și e bine că nu ne izolăm, că participăm măcar sufletește la rugăciunea rozariului în comun, a celebrării Sfintei Liturghii, a atâtor altor momente de rugăciune și de comuniune, putem transforma Radio Maria într-o familie care să crească mereu, să primească mereu noi membri și acest exemplu apoi să-l transpunem în comunitățile noastre parohiale, împreună cu vecinii noștri, știți, să luptăm contra curentului, contra aceste izolări, știți, care se creează între noi, nu? Și, da, așa, e misiunea creștinilor să fie apostoli, să fie evangelizatori, căci spune și Papa în cateheză, primii evangelizatori au fost laici, nu au fost clerici. Bine, nu mă refer la apostoli instituiți de Iisus Hristos, dar mă gândesc la mulțimea nenumărată a laicilor care prin cuvântul și viața lor l-au mărturisit pe Hristos și îl mărturisesc și astăzi. Sunt un exemplu demn de urmat în țările de misiuni, de exemplu, laicii au un mare rol, dar și în comunitățile noastre laicii trebuie să-și ia foarte în serios misiunea de evangelizatori.
O misiune la care suntem, iată, chemați fiecare dintre noi, sunt lucruri importante, iată, pe care Sfântul Părinte a dorit să le sublinieze, să ni le reamintească. Un ultim gând sau ultimă concluzie, iată acum la finalul celor reflectate.
În concluzie, repet cuvintele Papei Emerit Benedict al XVI-lea, laicii dau humusul pentru creșterea credinței. E o expresie dintr-o cateheză a Sfântului Părinte ținută în 2007. Laicii dau pământul, humus, nu? Pământul pentru creșterea credinței. Așa cum familiile creștine, soții, dau pământul pentru creșterea unei vocații la viața de preot sau de călugăr, călugăriță, da, ei dau humusul, pământul pentru creșterea credinței și astăzi acolo crește această floare a credinței, într-un pământ pe care laicii îl formează. Da? Ei sunt pământul în care înflorește, crește credința noastră. Da, așa este, că nu crește în aer, nu crește pe alte planete, crește în viața laicilor. Laicii formează împreună cu clericii marea familie a lui Dumnezeu și aceeași biserică. Da? Și au un rol prin sacramentul botezului și apoi prin celelalte taine, au un rol foarte mare, esențial, aș spune, pentru creșterea bisericii.